The hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Machi 30 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mjadala bado unaendelea kuhusu Tanzania kuondolewa fedha za msaada kutoka mfuko wa changamoto za milenia wa Marekani MCC.
Hela mnaenda kutafuta wenyewe, alafu mnashinda kutimiza masharti, alafu wakubwa wakiwanyang'anya zile pesa, tunatoka mnatamba kwamba tuingilie uhuru wetu, hizi hazijaathiri bajeti yetu. Ni uongo mkubwa, zinakuwa zimewasifu.
Huyo ni Julius Mtatiro, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, na leo tutakuletea hoja kwa hoja.
Shida ya wananchi ni kwamba wanataka matunda ya kazi ambayo ina infrastructure project the wrong term.
Hayo basi ni baadhi ya yale tuliyokukusanyia na ambayo tutakuletea kupitia VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Waziri wa ulinzi wa Nigeria anasema jeshi chini ya utawala wa Rais Muhammadu Buhari limepata mafanikio makubwa dhidi ya mapambano na kundi la Boko Haram. Jenerali mstaafu Dan Ali amesema jeshi limeweza kukomboa kiasi kikubwa cha ardhi kilichokuwa kimechukuliwa na kundi la Boko Haram, na kwa sasa wamebaki kupigana vita vya msituni tu. Alisema ndani ya mwaka mmoja tu baada ya kuingia Rais Buhari madarakani amebadilisha mambo. Kabla ya hapo, majimbo matatu ya eneo lote la mashariki yalikuwa chini ya magaidi. Sasa kuna serikali walau mbili za mitaa. Ali alisema jeshi lazima liweze kuondoa magaidi kutoka kwenye msitu wa Sambisa ndani ya miezi miwili au mitatu. Baraza la maaskofu nchini Zambia limetoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa na wagombea urais nchini humo kuchukua hatua kuzuia ghasia wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais Agosti 11. Baraza hilo la maaskofu wa Katoliki lilikutana na vyama vyote vya kisiasa na wagombea wao. Padri Cleophas Lungu, katibu mkuu wa baraza hilo, alisema mkutano huo ulitoa mapendekezo kadhaa ili kuondoa baadhi ya sababu kuu za mvutano wa kisiasa na ghasia nchini humo. Lungu alisema pamoja na mapendekezo mengine ilikuwa ni kufanya mabadiliko kwenye sheria ya usalama ya umma ambayo polisi wanaitumia kusimamia mikusanyiko ya kisiasa. Wagombea watatu wa chama cha Republican waliobaki katika kinyang'anyiro cha urais wamekubaliana jana Jumanne kwamba kuna hitaji la kulishinda kundi la Islamic State, lakini walibadili misimamo yao ya awali ya kuunga mkono atakayeteuliwa na chama chao. Lazima tuangamize ISIS kwenye uso wa dunia haraka na kwa ukali, hatuna namna nyingine, mgombea anayeongoza Donald Trump aliambia CNN wakati wa mahojiano maalum mbele ya wakazi kadhaa katika jimbo la Wisconsin ambao linafanya uchaguzi wake wa awali wiki ijayo. Senator wa Texas Ted Cruz, ambaye ndiye anashikilia nafasi ya pili mpaka sasa kwa idadi ya wajumbe, amesema Marekani kwanza lazima itumie nguvu kubwa ya anga, halafu kuwapa silaha wapiganaji wa Kikurdi na waache hao wakawamalize ISIS. Uamuzi wa kama tutumie vikosi maalum vya kijeshi au askari wa miguu utafuata, Cruz alieleza. Aliongeza ukosoaji dhidi ya Rais Barack Obama aliposema hatapeleka vikosi vya Marekani nje ya nchi chini ya sheria ambazo ni ngumu mno kiasi kwamba hawawezi kushinda. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari za dunia. Rais wa Ufaransa Francois Hollande ameachana na mpango wake wa mabadiliko ya katiba ambao yalijumuisha hatua ya kunyang'anya uraia magaidi waliozaliwa ndani ya Ufaransa. Alipendekeza mabadiliko hayo baada ya mashambulizi ya kwanza ya kigaidi ya Novemba huko Ufaransa ambayo yaliua watu wapatao 130 na kujeruhi wengine 350, lakini baraza la Senate na bunge la nchi hiyo halikuweza kukubaliana juu ya maandiko ya mswada huo. Hollande alisema leo kwamba alikuwa anajaribu kuunganisha nchi yake na kuonyesha kwamba itajibu mashambulizi ya kigaidi. Mapendekezo hayo yalipingwa pia na wale waliokuwa na wasiwasi kwamba itawalenga Waislamu na haitakuwa imewatendea haki. Baadhi walifananisha na kuvuliwa uraia kwa Wayahudi wa Ufaransa wakati wa vita vya pili vya dunia. Waziri wa sheria nchini humo alijiuzulu mwezi Januari baada ya kupinga mpango huo wa Ufaransa. Wakati viongozi wa Korea Kusini, Japan na Marekani watakapokutana Alhamisi mjini Washington ili kuzungumzia kitisho kinachoongezeka cha silaha za nyuklia kutoka Korea Kaskazini, mjadala mkubwa utakuwa ni kuhusu China. Rais wa Marekani Barack Obama, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe na waziri mkuu wa Korea Kusini Jun Yeo watafanya mkutano wao wa pande tatu kandoni wa mkutano wa usalama wa nyuklia wiki hii mjini Washington. Mkutano huo wa pande tatu utakuwa wa kwanza kwa viongozi hawa kukutana tangu Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vikali dhidi ya Korea Kaskazini kwa kufanya majaribio ya nne ya nyuklia mwezi Januari. Washington na washirika wake wa Asia wameweka msimamo wa kuchukua hatua kali dhidi ya kuiwekea msukumo Korea Kaskazini kuacha mpango wake wa kutengeneza nyuklia. Lakini maswali bado yapo kuhusu nafasi ya Beijing kwenye suala hilo. Myanmar imemwapisha rais wake wa kwanza wa kiraia katika zaidi ya miaka 50. Aitin Kyaw mwenye umri wa miaka 70 aliapishwa katika hafla fupi jana Jumanne kabla ya kikao cha bunge, akiahidi kuwa mwaminifu mbele ya muungano wa Myanmar. Makamu wawili wa rais nchini humo, Mint Swe na Henry Van Thiel, walikula kiapo mbele ya Aitin Kyaw. Kuapishwa rasmi kwa Aitin Kyaw kuna maanisha kumalizika kabisa au kwa kiasi utawala wa kijeshi nchini humo ulioanza tangu mwaka 1962. Anachukua nafasi ya Thein Sein, jenerali wa zamani aliyechukua madaraka tangu mwaka 2011, wakati kundi hilo la kijeshi lilipochukua udhibiti wa serikali ya kiraia na alipitisha mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, rais huyo mpya aliahidi katiba iliyopo sasa kuifanyia mabadiliko na kuwa yenye kufuata misingi ya kidemokrasia. Katiba ya nchi hiyo iliandikwa na jeshi kabla ya kukabidhi madaraka ili kuhakikisha jeshi lina viti 25% bungeni pamoja na wizara muhimu za mambo ya ndani na ulinzi.
Haya basi, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu. Mjadala bado unaendelea kuhusu Tanzania kuondolewa fedha za msaada kutoka mfuko wa changamoto za milenia wa Marekani, MCC. Mwenzangu Miri Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi Julius Mtatiro, naye alikuwa na haya ya kusema.
Zile hatua za kidemokrasia ambazo Tanzania ilikuwa imekwisha zifikia na ikajiweka katika kundi la nchi ambazo zinaweza zikapata ushirikiano mkubwa kabisa kutoka kwenye mataifa mengine ambayo yanajali demokrasia, ina maana kwamba hatua hizo za Tanzania zimekwisha potea. Na kama zimekwisha potea, maana yake Tanzania inajiweka katika mazingira magumu kwamba huenda nchi yetu sio nchi ya inayosimamia misingi ya demokrasia kwa kweli.
Sababu kubwa iliyotolewa ama ambazo zimekuwa zikielezwa ni kuhusu mzozo wa uchaguzi ambao ulikuwa ukiendelea kule Zanzibar, na vile vile sheria ya mitandaoni inayojulikana kama cyber crime laws. Hebu tufafanulie kuhusu hili, linahusika vipi katika kuondolewa msaada huu?
Ni nchi lazima izingatie masuala ya utawala bora, kwa maana ya good governance. Lazima izingatie masuala ya demokrasia, lakini pia lazima izingatie utawala wa sheria, lakini sheria ambazo zinatenda haki kwa wananchi wake. Kwa hiyo na wakati Tanzania tunakwenda kuomba tunafanya zile application na sisi tuweze kufikiriwa, tuweze kupimwa kama tunafikia vile vigezo ili tuweze kupata hizo fedha, ilionekana kama tumevuka vigezo hivyo. Na wakati tunasaini ile mikataba kama nchi, tulijua tunasaini mkataba tutapewa zile fedha kwa awamu tofauti tofauti kusimamia miradi, na kwamba tulipaswa sasa kuhakikisha vile vigezo tunaendelea kuvimaintain ama kuvitunza. Sasa yalipoanza kutokea haya mambo ya sheria mitandaoni ambayo ilikuwa waziwazi kabisa, unaona kwamba serikali inatunga sheria kwenda kukandamiza wananchi. Unaona kabisa ni sheria mbaya, na serikali inapigiwa kelele na wadau ndani na nje ya nchi, na haichukui hatua na inaanza kutimiza ile sheria, na actually pana watu wako mahakamani kwa sababu ya sheria ambayo katika sheria tunaita hivi bad law. Lakini kama hiyo haitoshi, tunaona limeongezeka swala lenyewe la Zanzibar, ambako uchaguzi umefanyika Oktoba 25. Pana chama kimeshinda, chama cha wananchi CUF, na mgombea wake wa rais ameshinda, na ilikuwa iko wazi kabisa, lakini matokeo yale yote yakafutwa, matokeo ya wakilishi yakafutwa, na madiwani matokeo yakafutwa. Tulijua masharti ambayo tunapaswa kuyazingatia, alafu hatukuyazingatia. Kwa hiyo wale wenye pesa zao wamesema basi tuna withdraw pesa zetu, na watu wanadhani hizi ni pesa kidogo. Unapo kwa nchi kama Tanzania, unapoondolewa trilioni moja ni 5% ya budget ya mwaka mzima, kwa sababu bajeti yetu ni takriban trilioni 20 kwa mwaka.
Kuna baadhi ya maafisa wa Tanzania wanaonyesha kama vile msaada huu haujaleta, kuondolewa msaada huu hakuna maumivu yaliyojitokeza sana.
Taarifa kama hizi kwanza ni za kipuuzi. Kama Tanzania inaweza ikaendelea peke yake, kwa nini ilikuwa inafuata misaada ya namna hii? Unasemaje Tanzania itaendelea peke yake wakati tunaongea hapa mamilioni ya vijana hawana ajira? Lazima paweze kutafuta akili, watapataje ajira? Nenda katika hospitali zetu, angalia hali zake. Watu hawana panado, katafute ambulance katika hospitali za mikoani na mawilayani, utakuta. Kwa hiyo nchi ina matatizo lukuki. Kwa hiyo ni kiongozi mwenda wazimu ambaye anasema sisi tumejitosheleza, na kwamba tutaacha tu watu ambao walikuwa na fedha zao na zilikuwa hapo, na tulikuwa tu tutimize masharti ya kidemokrasia. Tumeshindwa, fedha zimeondoka, sasa tunasema tulikuwa tuzitaji.
Ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa Julius Mtatiro akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam. Haya basi, kama uko kwenye gari lolote lile la usafiri, ukiwa unaelekea nyumbani, unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Bodi mpya ya kusimamia mitihani nchini Kenya imeteuliwa siku chache tu baada ya wanachama wa bodi iliyokuwepo kutimuliwa na kuagizwa waandike taarifa za uchunguzi katika makao makuu ya polisi kuhusiana na wizi wa mitihani. Huku nyuma, wakuu wa usalama wanakiri kuwa udanganyifu wa mitihani ya kitaifa umeongezeka kutokana na mitandao ya kijamii baada ya matokeo ya wanafunzi 5,000 kufutiliwa mbali. Mwandishi wetu Joseph Kioko akiwa mjini Mombasa amefuatilia sakata hilo la wizi wa mitihani.
Sakata kuhusu wizi wa mitihani hapa Kenya inazidi kupata mabadiliko kila siku, lakini ufumbuzi haujapatikana. Siku mbili baada ya bodi nzima ya kitaifa inayosimamia baraza la mitihani kuondolewa na serikali, bodi ya wanachama wapya imeteuliwa na kuanza kazi mara moja. Lakini swala nyeti ni kuhusiana na wajibikaji katika bodi ya kitaifa inayosimamia mitihani ya kitaifa kwa maelfu ya wanafunzi mwaka baada ya mwaka, shule za msingi hadi vyuo vikuu. Kamati ya bunge kuhusu elimu imefanya mkutano na waziri katika sekta elimu, na wanasema kuna matumaini ya kupata suluhu katika siku za hivi karibuni. Bi Sabina Chege ni mwenyekiti wa kamati hiyo ya bunge kuhusu elimu.
Any school that the examination was withheld, not cancelled, by that of April they are going to have.
Shule yoyote ambayo matokeo yake yalizuliwa kwa uchunguzi itapokea matokeo yake ifikapo Aprili tarehe 3. Waziri ameeleza kuwa bodi mpya inapanga usimamizi bora wa mtihani mwaka huu.
Wakati hayo yakiarifiwa, maafisa wa usalama kupitia inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet wanaendelea kuwasaka watu waliohusishwa na wizi wa mitihani mwaka jana, ambapo matokeo ya wanafunzi wengi yalifutiliwa mbali kwa wizi na udanganyifu. Waliohusishwa ni pamoja na walimu katika shule mbalimbali na pia kuna afisa wa polisi aliyeshtakiwa kuhusiana na hilo. Charles Owino ni msemaji wa polisi.
I don't have any report, but I've told you I've admitted that there is a case.
Mimi sina ripoti yoyote, lakini najua kuna polisi aliyeshtakiwa Kilifi alipokea habari ya mtihani kupitia WhatsApp.
Kinacho kuna vichwa wazazi wengi na hata shule mbalimbali ni hatua ya kufutilia mbali matokeo ya wanafunzi zaidi ya 5,000 kutokana na wale 500,000 waliofanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 kujiandaa kuelekea katika vyuo vikuu nchini. Mjadala sasa umeelekezwa katika bunge la kitaifa, wabunge wakihoji ni mtindo gani uliotumiwa kufutilia mbali matokeo hayo.
What was the basis of this cancellation? Kenyans need to know. And that's why those affected students, we should go to court.
Because Kenya National Examination Council with its rod cannot catch all students who cheated. Let all students have their dirty results or you nullify all.
Mwezi uliopita baada ya matokeo ya kidato cha 4 kutangazwa, Sauti ya Amerika ilikutangazia jinsi wizi huo ulivyoibwa kupitia mitandao ya kijamii, WhatsApp, Facebook na mitandao mingine kupitia simu za mkono. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Asante sana Josephat Kioko na ripoti hiyo kutoka nchini Kenya. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Sande Shomari ndani ya VOA Express.
Ni mambo hayo inakuja, kibao hicho Stressed Out kutoka kundi zima la
21 Pilot. Sikiliza mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express. Namuona Curtis Bynum anachikilia kweli kweli.
Yuko tayari.
I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money.
Haya basi, msikilizaji, ni 21 Pilots wanakuambia Stressed Out ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatano tulivu kabisa. Kama kwako Jumatano si tulivu, basi hakika itakuwa njema. Na Na moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja. Rais Uhuru Kenyatta anatarajia kulihutubia taifa la Kenya hapo kesho, labda kuangazia mafanikio, changamoto na mipango ya baadaye kwa taifa la Kenya, hii ikiwa imesalia miezi 16 kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2017. Huu ndio mjadala ambao wa Kenya katika eneo la pwani wamekuwa wakilumbana nao kwenye hoja kwa hoja.
Kwanza mimi nataka kumpongeza mheshimiwa rais kwa yale maendeleo ambayo amefanya katika muda mchache amekuwa katika uongozini, na ninatarajia hatueleze ile miradi ambao ameshatekeleza kwa the last 3 months na ile ambayo iko kwa process bado inatekelezwa, na kama kuna mengine ambayo imestopishwa pia tuweze kujua kwamba imestopishwa namna gani. Na zaidi ninatarajia sana aweze kugusia sana kuhusu NYS ambayo imekumbwa na some corruption, tujue hizi ana mipangilio gani ku revolve hiyo sector NYS.
Yeah, sitarajii mingi sana kutoka kwa speech ya rais, because rais hajatenda, hajaonyesha wa Kenya kwamba anaweza tenda, anaweza wapea ile ahadi yenye anaweza timisha ile ahadi yenye aliwapea ile wakati wa siasa. Shida kubwa yenye serikali ya Jubilee naye rais ni moja wao ni mambo ya ufisadi. Hizo projects zote zenye rais anaongea juu ya kuanzisha asijafikia mwananchi akaona kwamba hizo project inaweza wafaidi juu ya mambo ya ufisadi. Ukiangalia mambo ya NYS ilikumbwa na ufisadi, mamilioni ya pesa ilienda, hakuna action yote yenye serikali ya Uhuru alichukua kuhakikisha kwamba Wakenya wenye walipoteza pesa yao hiyo pesa imepatikana.
Shida ya wananchi ni kwamba wanataka matunda ya kazi ambayo ina infrastructure project the wrong term. Ukiangalia kama ile redi tuko nayo ambayo ilijengwa na mzungu imekuwa hapa zaidi ya miaka 100. Sasa wananchi wanataka waone matunda ya redi ambayo inajengwa sasa hivi. Matarajio yangu kwa rais ni kwamba mimi ningependa, kuna hadi moja ambayo aliahidi vijana ambao ni ya viwanja, tunaomba kwamba hiyo aweze kuitekeleza. Kuna huu mradi wa watoto wa laptop, ingawa tunaona umeanza, mimi hayo ndio matarajio niko nayo.
Je, ameshindwa kutekeleza baadhi ya mambo mengi aliyoahidi?
Mambo mengi ambayo aliweza kuahidi nimeona ameyatekeleza. Kwa mfano alisema atapeana title 1.2 million. Sasa hii Kenya tuko na 3.2 million.
Bwana rais hajatekeleza chochote. Ni uongo mtupu ndio wa Kenya wanapewa. Ukiangalia mambo ya standard gauge railway, tulikuwa tunatarajia railway yenye itajengwa itaboresha maisha ya Kenya na kiuchumi. Na ukiangalia mambo ya tendering, pesa mingi wa Kenya walipoteza ambapo haijaleta manufaa kwa wananchi. Tena kuna mambo ya ukabila. Kwa kuangalia appointment ya serikali ya hii ya Jubilee, ni kwa inaenda kwa kabila mbili.
Rais anatimiza katiba, yani lazima aseme ile kitu alifanya na ile kitu alipromise katika nchi. Kwa hivyo kuongea kwake kwa address the nation, upande wake kusema facts, atasema ile kitu anajua lazima iwe imetekelezwa, si ana command. Ni kitu yenye lazima kuna institutions ambazo zingemake hiyo process iendelee. Kama ni kujenga shule, kuna institutions za kuleta. Kama ni kuweka stima, ziendelee.
Speech hizi translate kwa manufaa ya wananchi. Kila mara rais anaongea, lakini hizo vitu yenye anaongea atendi.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Moja kwa moja tunaelekea kwenye biashara. Mwenzangu Harrison Kamau anazungumzia jinsi uhalifu wa kiuchumi unavyoathiri biashara Afrika Kusini, pamoja na hatua za maendeleo ya mawasiliano zilizopigwa Afrika Mashariki kwa madhumuni ya kuimarisha biashara za kieneo.
Utafiti uliofanywa na shirika la Global Economic Crime Survey umefichua kuwa zaidi ya 68% ya makampuni nchini Afrika Kusini yameripoti uhalifu wa kiuchumi katika kipindi cha miezi 24 iliyopita, ikiwa ni asilimia kubwa zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine ya Afrika. Theluthi tano ya mashirika 233 yaliyohojiwa yameripoti hasara ya kati ya dola 1,100 hadi milioni 1 kutokana na uhalifu huo, pamoja na wizi wa mali za kampuni uliopata asilimia 68. Makampuni mengi pia yameripoti visa vya utapeli, hongo na ufisadi. Ikilinganishwa na takwimu za ulimwengu za asilimia 36, ni dhahiri kuwa Afrika Kusini inakumbwa na uhalifu wa kiuchumi uliokithiri zaidi. Hata hivyo, kiongozi wa kundi hilo la utafiti la PwC tawi la Afrika, Louis Stridham, anasema kuwa hakuna sekta yote ulimwenguni isiyokumbwa na tishio la uhalifu wa kiuchumi. Utafiti huo umefichua kuwa biashara nyingi za Afrika Kusini hazina imani kwa vyombo vya usalama wa kuweza kukabiliana na uhalifu wa kiuchumi. Zaidi ya 70% ya watu waliohojiwa wanaamini kuwa taasisi za Afrika Kusini hazina rasilimali au hata mafunzo ya kutosha kukabiliana na tatizo hilo. Wengi hawana imani na serikali ya Rais Jacob Zuma, ambaye tangu kuchukua mamlaka mwaka wa 2009 amekumbwa na kashfa za kibinafsi na za kisiasa. Wakati mmoja rais huyo alipewa amri ya kurudisha sehemu ya dola milioni 23 za walipa kodi alizotumia kukarabati makazi yake. Mahakama Kuu pia inatathmini ombi kutoka kwa vyama vya upinzani la kuendeleza kesi nyingi za ufisadi dhidi ya Rais Zuma. Na tukielekea Afrika Mashariki, ni kwamba Jumuiya ya Mataifa ya eneo hilo Oktoba mwaka wa 2014 yalianzisha mfumo wa mtandao mmoja wa mawasiliano ya simu wa kieneo, yani One Network Area, kwa lengo la kuunganisha makampuni ya simu kutoka eneo hilo kutumia mtandao mmoja. Tangu kubuniwa kwa mfumo huo, eneo la Afrika Mashariki limeshuhudia ongezeko la 400% ya mawasiliano kupitia simu za mkononi. Hilo limeimarisha biashara za kieneo, ambako kabla ya mfumo huo kupiga simu kati ya mataifa ya eneo hilo ilikuwa ikigharimu zaidi kuliko kupiga simu Ulaya. Awamu ya pili ya kuimarisha mfumo huo imeanza, ambapo makampuni ya simu yanalenga kuteremsha gharama ya kutumia ujumbe mfupi, yani SMS, huku Rwanda ikiwa ya kwanza tangu Agosti mwaka jana. Tanzania pia imeomba kushirikishwa kwenye mfumo huo, huku Ethiopia ikiashiria kujiunga ingawaji sio mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuwa na wakati mwema unapotathmini kufanya biashara ya kieneo.
Na moja kwa moja basi tunaangalia yale yanayotamba na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii hii leo. Idi Ligongo, kuna nini huko?
Haya, shukran sana Sunday Shumari. Leo katika yavumayo mitandaoni tunaanzia nchini Kenya. Matukio ya simba kukimbilia viunga vya jiji la Nairobi ambavyo ni makazi ya watu yanazidi kutokea, jambo ambalo linahatarisha maisha ya wakazi wake. Tukio lingine la mnyama huyo mkali kukimbilia wanakoishi binadamu limetokea katika kitongoji cha Isinya kilicho karibu na jiji la Nairobi, na kukifanya kikosi cha wanausalama kutoka shirika la Kenya la kuhudumia wanyamapori kumuua simba huyo. Mjadala umezuka kulikweli kuhusiana na tukio hili. Sim Losa anasema kwamba tumeharibu hifadhi za wanyama, simba huenda kule kwenye chakula, na kama kingekuwepo kamwe wasingetoka hifadhini. Wanyama walikuwa wanahama baina ya hifadhi ya taifa ya Nairobi na ile ya Kilimanjaro, lakini eneo lote ambako huwa wanapita wanyama hawa limeingiliwa na makazi ya watu na kufanya simba hawa kukosa chakula. Batulba anasema waliomuua simba huyo walipaswa kumkamata mnyama akiwa hai bila ya kumuua. Hakuna uweledi hata kidogo, anazungumzia hapa professionalism katika kazi yao. Haya basi, tukiendelea kuangalia yale yanayovuma, bado tuko nchini Kenya, na kingine ambacho kinachovuma pia ni kukamatwa kwa pembe za ndovu na faru zenye thamani ya shilingi za Kenya milioni 6.4 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Inaelezwa mzigo huo ulikuwa upo njiani ukitokea nchini Msumbiji kuelekea Thailand, kwa mujibu wa mkurugenzi wa makosa jinai katika viwanja vya ndege Joseph Ngiza, na mpaka sasa hakuna yeyote yule ambaye aliyekamatwa. George pia anasema wanyama wetu wa Afrika kuna siku watapotea kabisa, na namna tunavyowauza nje ya nchi tutajikuta tunakwenda Ulaya na Amerika kuwatazama, na vizazi vyetu vijavyo vitabaki kusema enzi za mababu zetu hawa wanyama walikuwa kwetu, kutokana na namna tunavyowaangamiza hivi sasa. Esther Zebra anasema kwa nini nchi zote zisiungane kutengeneza kikosi ambacho kitakachomaliza mtandao wa wale wanaofanya uhalifu. Lingine ambalo limevuma, Sunday Shomari na msikilizaji wangu popote pale ulipo, ni kwamba habari ambayo imetambaa kwelikweli katika mitandao ni ile ya Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kuamua kupata chakula katika mgahawa wa kawaida kabisa ambao mara nyingi hutumiwa na watu wenye kipato cha chini alipokuwa jijini Mwanza kuelekea katika mji wa Chato. Hayo ndio yalivuma katika mitandao leo. Naam, kufikia hapo basi tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Vile vile tumshukuru Curtis Bynum pale katika mambo ya mitambo. Kutoka hapa Washington DC, tunakuambia kila laheri na alasiri njema hapo ulipo. Kuwa makini, angalia simba sijakakung'ata.
Thank you.